Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 16. Adela, îmi dai voie să îți spun de acum încolo Adela Ida? Adela Ida? Sună interesant. De ce așa, Oliverte? Pentru că de acum încolo voi pune punctul pe I în iubirea ce ți-o port. Îmi place ideea. Te încântă? Mă desfăt cu refrenul unei Adele recucerite de o nouă simfonie. Adela la și I de la iubire. Dar da? Da, de la dansez cu mine, iubito? Sună foarte romantic, dragă domnule M. Nu sunt Mihai, sunt Oliver T. Te dai singur de gol, nimeni nu te-a numit domnul Mihai, doar domnul M. Poate fi inițiala de la misterios? Spune-mi cum îți place, iubito, dar te rog să dansezi cu mine. Prin blogosferă? Nu, prin Calea Lactee. Amintește-ți cum, cândva, am contemplat împreună bolta cerească. Ha, 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 mă pufnește râsul, tu glumești! Vorbesc foarte serios. Era într-o seară de vară cu lună plină, cânt de stele și greieri, părul tău răvășit de adierea unei miresme de vânt îmi mângâia fața. Cunoscându-mi gândul, ai șoptit: ador dansul printre stele cu roa creației sublime păstrat în marmura frunții tale. Iar eu am consimțit cu grația cuvintelor tale șoptindu-ți: tu ești genul de frumusețe ce nu îmbătrânește și nu se demodează niciodată. Adela se opri din tastat. Surâse dusă pe gânduri, apoi își culese cu degetele subțiri o lacrimă de pe obrazul alb puțin pistruiat. Tu lăcrimezi, fetițo? Așa te-am întrebat atunci. Te întreb și acum. Cine să fii tu acela care îmi cunoști gândul, domnule Oliver T? Sunt acel care vrea să te numească Adelaida, cea care caută un subiect pentru un tablou. E de ajuns să privești și apoi să pictezi. O sfătuiește prințul Mișkin în Idiotul. Fericirea e proporțională cu felul în care știi să privești lumea, i-a transmis Adelaidei, cel care se confruntase cu o situație extremă de viață. Autorul își exprimă experiența de viață prin intensitatea trăirilor personajului. Fiind foarte tânăr, a fost condamnat la moarte prin împușcare pentru crimă politică. Ce au însemnat pentru el cele 5 minute ce au mai rămas până la momentul execuției? O comoară inestimabilă. Și le-a planificat cu o grijă minuțioasă: 2 minute cât să-și ia adio de la prieteni, încă 2 să reflecteze la sine însuși, 1 minut pentru a privi ultima dată lumea pământeană, întrebându-se ce va urma după ce minutele se vor scurge, ce va fi după aceea, el va mai fi sau nu? Se va transforma în ceva ce nu va mai fi nimic după acele minute? Cu ce erau mai câștigați cei rămași după el, pentru că, mai devreme sau mai târziu, tot acolo vor ajunge cu toții? A primit răspunsul în timp ce, pășind spre locul execuției, a descoperit în bătaia soarelui turla aurită a unei biserici. A fost grațiat, dar de atunci viața lui nu a mai fost aceeași. Se vede că te-a impresionat această întâmplare. Da. De un timp privesc cu alți ochi turlele catedralelor din orașe sau ale bisericuțelor din state. Nu contează vremea, ora zilei, eu le văd mereu scăldate în raze scânteietoare. Nu mai ocolesc bisericile, turlele lor care scânteiază în soare mă atrag. Așa am descoperit în mine însă o chemare nedefinită, misterioasă, ce mă atrage din pricina micuței cruci din vârful bisericilor, mirându-mă întotdeauna cum se poate ca o cruce mică să-mi creeze impresia că cerul se unește cu pământul. Până într-o zi, Dar nu te plictisesc cu destăinuirile acestea, Oliverte?
Nu, dimpotrivă, îmi face plăcere să te ascult.
De ce? Îmi pasă de tine.
Înseamnă că ești domnul M.
Nu, sunt cel căruia îi pasă de tine cu adevărat.
Cine ar fi acela?
Adela ieși brusc de pe online. Știau amândoi de ce. Andrei întinse instinctiv mâna spre veioză, dori să o aprindă, deși era deja lumină afară. Renunță la această inițiativă. Lângă veioză se afla un pachet de țigări. Îl trase aproape de el, luă o țigară și o aprinse. Inspiră cu nesaț un fum, dar apoi îl apucă un exces de tuse. Îl dezgusta refugiul în acest viciu, care acum îi se părea mai absurd ca oricând. Îl cuprinse o stare de greață, de dezgust, nu doar față de țigară, ci față de el însuși, de neputința în care se zbătea acum. Drept urmare, ca o refulare a unei dureri de cap și a unei neputințe ce parcă zdrobea precum un teasc un alt om aflat în interiorul lui, pe care scriitorul din el, oricât ar fi fost de iscusit, nu ar fi putut să-l descrie, strivi țigara în scrumieră. Intenționă să ia alta, dar deodată mâinile îi fură cuprinse de un tremur nervos incontrolabil. Surescitat, aruncă pachetul la pământ. Dori să iasă din încăperea ce îi se părea sufocantă. Deschise larg fereastra și inspiră o gură proaspătă de aer rece. Se mira de ce tocmai această inspirație profundă, care îl relaxa cel mai mult dimineața, chiar dacă se ridica din pat după o noapte în care se luptase cu coșmarul unei insomnii nemiloase, acum îl stânjenea, producându-i un junghi în piept. Își aminti de discuția avută cu Adela despre turlele catedralei, pornind de la meditațiile istovitoare ale lui Dostoievski. Mintea lui de scriitor era antrenată să facă asocieri și acum făcea aceasta. De la ideea de biserică, ajunse la sunetul unei orgi de biserică. Putea fi un madrigal cald, dar afară era frig și făcea asociere între cântecul unei dimineți mohorâte de sfârșit de iarnă cu tumultul întunecat al scrisorii medicale. O ascunsese în seiful de la Facultatea de Litere, dar conținutul ei reapărea în mintea lui, tulburându-l. Își simți cămașa scăldată într-o sudoare rece. Ce n-ar fi dat să întoarcă îndărât măcar o zi din trecutul lui și al ei? Poate că viața, cu veselia și suferințele ei, frumoasă cu toate combinațiile de culori ale țesăturii ei, trecuse pe lângă el. Dar și cu ea, aproape trecută, el trebuia, precum Dostoievski, să calculeze bine, să mediteze la eficiența fiecărui moment. Trebuia să trăiască pentru ea și pentru el. Dar ce e viața? Se întrebă din nou. Viața e iubire, se gândea, așa o zugrăvise în scrierile lui, dar într-un mod poate idealist, deși inspirația lui era realitatea. O recrease prin filtrul originalității pânzei de păianjen, ca și cum ar fi fost un mic Dumnezeu. Și iată că acest mic Dumnezeu păianjen, despre a cărui pânză credea că e indestructibilă prin originalitatea ei stranie, simțindu-se înșelat, trecuse la teoria de tip albină, care iscodește toate aspectele vieții, având ca scop aflarea adevăratei identități. Își aminti de conversațiile cu altfel de gânduri, acea ființă ciudată care pătrunsese în viața lui, conștientizându-l de altfel de gânduri care zăceau în el, deconstruindu-i de atunci teoria omului, ce credea că e pe calea cea bună grație unei minți strălucite și a puterii de creație. Acum realiza că mai presus de cunoașterea lumii lui și a lumii din jur, exista o lume neexplorată, începând cu însuși universul lui. Altfel de gânduri fusese răstârnite în străfundurile ființei lui și începea să întrevadă încă ambigu că acestea erau chiar esența care compuneau toate celelalte judecăți ale lui bune și totodată foarte straniu, formau un fel de sală de tribunal aflat în structura lui interioară. Era vorba, cu siguranță, de ceea ce se numește conștiința omului. Acum realiza că, mai presus de cunoașterea lumii lui și a lumii din jur, exista o lume neexplorată,
începând cu însuși universul lui. Altfel de gânduri fuseseră de în străfundurile ființei lui și începea să întrevadă încă ambigu că acestea erau chiar esența care compuneau toate celelalte judecăți ale lui bune și totodată, foarte straniu, forma un fel de sală de tribunal aflată în structura lui interioară. Era vorba cu siguranță de ceea ce se numește conștiința omului. Și a impus o viață întreagă să nege existența acestui univers prin definirea creierului ca fiind o masă de materie. Și a silit rațiunea să reducă la noțiunea de pură abstracție vocea conștiinței de pe vremea când era copil și mama vitregă îl punea să facă 10 de cruci ca pedeapsă pentru nelegiuirea lui de copil, ce arunca pietre peste gardul vecinilor. Și iată că acum, femeia iubită îl ducea în acel punct de care sufletul său înfricoșat fugise, crucea. Ce însemna, de fapt, crucea? Cum era posibil ca o minte complexă ca a lui să se oprească asupra ei, luând-o drept punct de referință pentru viața de acum și cealaltă? De ce ea a fost sursa inspirației celor mai desăvârșiți artiști de-a lungul mileniilor? Îi răsări deodată în minte imaginea Hristosului răstignit. Iată omul, iată iubirea la nivelul ei supranatural, care se jertfește, găsindu-și fericirea în moartea sinelui, își spuse deodată, și la aceasta toată ființa lui cunoscu o mare tresărire. Cu acest gând se îndreptă spre ușa biroului care ani de zile îl transpusese în lumea himerelor. Fugise de prezent, ba în trecut, ba în viitor, și acum prezentul fugea de el. Dar, iubind necondiționat, am să îl apuc din nou și nu îl voi mai lăsa. Strigă deodată așa de tare încât, peste câteva secunde, auzi foșnetul capotului de satin al Adelei în fața ușilor închise ale biroului său. Andrei încremeni precum un sfinx într-o lume enigmatică, înconjurat de cărți și dosare, mumii. S-a întâmplat ceva? Nu te simți bine, Andrei? Auzi vocea ei familiară și totuși sunând atât de străină, aparținând acelei lumi care se desfășura dincolo de bariera ce le separase lumile. A avut deodată impresia că, pentru a deschide ușa, trebuie să lupte cu un monstru uriaș care îi se punea în cale și pe care, mai târziu, analizând situația, l-a numit înstrăinarea. Cu câteva secunde în urmă, raportându-se la iubirea pură, i s-au părut atât de simplu de depășit orice obstacole, inhibări, handicapuri emoționale, orice forme de orgolii bărbătești. Acum însă, față în față cu o nouă șansă, ezitarea îi întrerupea firul intenției bune, silindu-l să bâjbuie după idei, să se teamă că nu va ști să și le exprime. Ar fi putut deschide ușa. Nu aceasta era bariera reală, ci tot ce ar fi urmat după aceea, căci îi despărțea o prăpastie necuprinsă. Îl cuprinse o mare deznădejde pentru că ardea de dorința de a destrăma această învăluire, care ar fi început cu o apăsare pe clanță, un gest banal, precum un clipit de ochi sau un căscat, și totuși atât de complicat pentru că îl transpunea, de fapt, într-o altă lume, unde vorbele prozaice trebuiau însoțite de deschiderea inimii și a brațelor lui, o congruență de priviri în urma cărora, dacă Adela nu se va uita spre ea înveselită, cu ochii plini de zâmbet, el se va simți un ratat. Și aici era greutatea. Ideea eșecului în lucruri banale pentru un om ca el, care era convins că este un exemplar uman cu totul remarcabil, îl făcea să își simtă tot trupul greu ca plumbul. Izbucnind într-un râs dureros pe care ființa de la capătul celeilalte lumi îl percepu ca fiind indiciul că el hotărâse pe mai departe să rămână pe culmile amețitoare ale complexității lui, iar ea să fie destinată a trăi mereu în mediocritatea ei de ființă normală. Am crezut că nu te simți bine și când colo tu râzi, auzi vocea Adelei. Mă simt foarte bine, o asigură el. Tocmai am refăcut niște pagini de carte și mă amuzam de unele pasaje. Înțeleg. Ne vedem când te întorci de la serviciu, nu? ea nu îi răspunse. Andrei auzi foșnetul capotului de satin și pașii ei pe gresie, apoi se făcu tăcere. Nici gândurile și ideile ce îl însuflețiseră înainte de venirea ei nu și le mai auzea, deși vibrau toate resorturile lui sufletești. Se trânti pe fotoliul din spatele biroului unde îl așteptase adeseori copila Sânziana pentru a se juca împreună de avați ascunselea. Câteva minute căzu într-un somn înfrigurat. Se trezi brusc când auzi clinchetul computerului care îl anunța de intrarea unui mesaj nou. Bună, Oliverte! Mă bucur că ai revenit, tastă el. Cum mai ești? Mulțumesc, sunt bine, răspunse Adela. Mi-ar face plăcere să reiei firul povestirii începute. Nu ai uitat ce am spus? Nu, chiar am meditat la toate acestea, dar înainte de a continua discuția, aș vrea să te întreb dacă mai ai suficient timp disponibil. Nu te grăbești la serviciu?
Nu, domnule M. Azi încep orele mai târziu.
A, înțeleg, mă bucur să știu că avem timp suficient. Doar un singur lucru mă necăjește.
Explică-mi.
Te rog să nu mai spui domnul M.
Of, dar cum să te numesc dacă ești tu acesta cu care vorbesc?
De ce ești așa sigură? Pe profilul meu nu scrie că m-aș numi domnul M.
Știu foarte bine cine ești.
Poftim?
Am știut de la începutul discuției.
La ce te referi când afirmi aceasta?
Este o altfel de transmitere spirituală.
Nu înțeleg.
Intuiția feminină este mult mai dezvoltată decât la bărbați. Vreți, nu vreți să recunoașteți, asta este.
Interesant. Și atunci cine crezi că sunt?
Andrei deveni dintr-o dată foarte încordat.
Ți-am spus cine?
Nu, nu mi-ai spus.
Of, atât de inteligent și te rătăcești în banalitățile vieții. Cum nu ți-am spus?
Citește mai sus ce am scris în mesaje și dedu.
Ești inteligentă, Adela. Mă faci să mă simt ca un rege pe o tablă de șah. O piesă atât de importantă și totuși, la o simplă mutare greșită, poate să zboare de acolo.
Deci, să înțeleg că îmi acorzi onoarea de a fi regină pe tabla de șah?
Regina Adelaida, cea care tocmai a găsit un subiect pentru pictură.
După tine, care este subiectul?
Păi, nu ai început să-mi povestești despre turlele catedralei?
Da, dar aceasta este doar o mică parte a tabloului. Ceea ce ar fi interesant de zugrăvit este ceea ce îți voi dezvălui mai departe.
Mă delectează această zugrăvire și modul cum o faci.
Serios? Înseamnă că nu ești persoana cu care credeam că stau de vorbă?
Ce nemiloasă putea să fie Adela, cum femeia aceea atât de docilă știa să fie și atât de subtilă. Dacă era sincer cu el însuși, adora acest șarm al ei și se mira cum de nu o cunoscuse astfel în toți acești ani.
Dar totuși nu mi-ai spus clar cu cine crezi că vorbești, Adela.
Stai puțin! Wow! Este o copilărie din partea ta! Vrei să ai totul în control?
Ha, ha, ha! Știi tu ce știi?
Mulțumesc!
Andrei trimise un emoticon care râdea cu lacrimi și chiar izbucni în râs. Credea că nu mai știe să râdă.
Trimise și ea un emoticon care râdea la fel. Din camera ei surâse și ea și el, prin camera video, pândise apariția acelui surâs, acel surâs unic care, în ciuda imperfecțiunii date de strunga ei dintre dinți, o ridica la rangul de femeie irezistibilă. Și, ca și cum i-ar fi simțit că e privită, se uită direct prin camera video în ochii lui. Ar fi fost foarte surprinsă să știe că în ochii soțului ei se adunaseră lacrimi și că el, ascetul, știa să și râdă, să și plângă în același timp, tocmai datorită ei înseși. Surâsul lui Andrei se stinse și lacrimile din ochi se topiră când primi acest mesaj de la ea.
Mulțumesc, Mihai!
Cu plăcere!
Scrise aproape mecanic.
mă pedepsește din adins. Concluzionă cu nervozitate. Și poate asta merit. Mă lovește direct în punctul cel mai sensibil. Simți un val fierbinte ce îi cuprinse întreaga ființă. Se simțea victima unui război psihologic și armele îndreptate împotriva lui erau create de el însuși. Situația era cu două tăișuri, o psihodramă în virtual. Se acuza pe sine de faptul că nu o cunoștea destul de bine pe femeia de lângă el pentru a-și da seama ce era cu adevărat în mintea ei. Dar oare chiar dacă aș fi cunoscut-o destul de bine, aș fi înțeles ce se petrece în mintea ei în situația de față? Pe măsură ce cunoști mai bine o femeie, realizezi cât de puțin o cunoști, de fapt. Dacă ele însele afirmă de multe ori că nu se înțeleg pe sine, cum ar putea cunoaște un bărbat în toată complexitatea ei o femeie? Își dorea ca Adela să știe că el, soțul ei, este acela cu care discută. Îi crea un fel de satisfacție faptul că avea șarm față de ea, că ei îi făcea plăcere să discute cu el, că dorea să își deschidă inima în fața lui. Faptul că putea să arate o altă față a lui, o față de care nici el însuși nu era conștient că o avea, pe de o parte, aducea cu sine dorința de a-i fi știută identitatea. Pe de altă parte însă, cu o intensitate și mai mare parcă, voia ca ea să nu știe cine era cu adevărat persoana cu care discută, să rămână o enigmă. Păstrarea misterului credea că îi conferă o protecție față de sine însuși. Ideea în sine că ea ar putea ști stârnea în el inhibarea și teama de acel uriaș numit înstrăinarea. Avea impresia că această reluare a comunicării cu soția lui, învăluită în mister, reaprindea focul care de mult se stinsese în iarna căsniciei lor. Era tulburat însă și de copleșitoare gânduri de gelozie. Dacă Adela chiar credea în reluarea comunicării cu Mihai Danciu, nu putea îndura aceasta. Nu și-ar fi iertat lipsa de precauție, proasta strategie. Se simțea din nou ca regele Lear, dar spre deosebire de acesta, fiind trădat nu de un slujitor loial, ci de el însuși. Având în vedere acest aspect, hotărâ cu o intensitate că trebuia cu orice chip să îi transmită niște indicii că acela cu care comunică este chiar soțul ei. Apoi își aminti că hotărâse să o iubească cu lepădare de sine și că mai important ca orice era fericirea ei, de aceea renunță chiar și la aceste intenții. Cel puțin pe moment nu putea gestiona aceste gânduri contradictorii. Ceva dincolo de el însuși îi spunea însă că iubirea, chiar absurd de dăruitoare, aduce la suprafață adevărul într-o relație. Și adevărul în iubire vindecă orice zdrobire ale înșelării. Iubirea o simțea ca fiind mai presus de adevăr, căci adevărul este doar o parte a iubirii, precum un diamant are mai multe fețe. Deci, să îți povestesc mai departe, Oliverte? Te rog frumos! Și îți mulțumesc că m-ai numit Oliverte. Mă simt mai în largul meu să-mi spui pe nume. Adela a trimise un like. Andrei, soțul ei, îi răspunse la fel. Se simțeau bine amândoi. El nu putea deduce dacă ea știa că este el cel cu care conversa. Sufletul lui însă trăia un fel de liniște necunoscută până atunci, străină de el. Într-un fel se temea de această liniște, asemuind-o cu zborul lin al pescărușilor deasupra mării dinaintea unei mari furtuni, dar se lăsa pradă ei. Avea impresia, tocmai acum când era învăluit în mister, că viața și iubirea lui erau ca o schiță în creion, preludiul unei picături care de-abia acum începea să se contureze. Se întreba, recitind rândurile scrise de ea, unde fusese el în toți anii aceștia, astfel încât femeia dragă trecuse pe lângă el, precum un anotimp de primăvară cu miresme de prospețime și viață, el rămânând cu inima într-un palat de gheață, asemenea unui prinț din povești cu ierni nesfârșite. Era plăcut surprins de extrovertirea ei, îngrijorat totodată de naivitatea ei. Totuși, conversa foarte deschis cu un necunoscut.
Amintindu-și de felul cum el descria în cărți nebănuitele resurse ale intuiției feminine, se liniști din nou. Vorbeam despre faptul că, privind crucea din vârful turlelor bisericii, am identificat în mine o chemare, își continuă ea povestirea. O perioadă mă mulțumeam doar să privesc crucea lucind între cer și pământ, având satisfacția că răscumpăr timpul, până într-o zi, când, trecând în mare grabă pe lângă catedrala aflată în parcul din centrul orașului, am uitat să privesc în sus. Mi-am amintit despre obiceiul de a privi în sus, căci trebuie să recunosc devenise un obicei, după ce am parcurs o bucată de drum. M-aș fi întors, dar nu aveam timp pentru că aveam o listă întreagă de lucruri programate pentru acea zi. Un referat pentru școală, curățenie, gătit, udat în grădină, telefoane. Pe deasupra tuturor acestora aveam și o programare la salonul de înfrumusețare. O viață normală și totuși un zbucium necontenit ce întețește diminețile după ce noaptea am stat trează până după miezul nopții, neștiind sigur de ce am făcut-o și dacă s-a meritat. Pentru ce? Să vizionez un film ieftin sau o știre la TV? Petrec mult timp gătind și totuși nu am răgaz decât pentru a-mi bea la repezeală cafeaua și a ciuguli un croissant dimineața înainte de a ieși din casă, iar la amiază caut energizante în loc de mâncare. E o viață a cărei fericire pare a fi undeva în viitor și eu alerg după ea cu speranța că în curând va fi mai bine, un maraton ce nu pare că s-ar sfârși vreodată și care mă extenuează fizic și sufletește. Nu mi-aș fi permis să pierd niciun minut pentru a mă întoarce în acel loc despre care credeam că mi-ar liniști măcar câteva secunde sufletul și trupul atât de zbuciumate. Atrasă de tirania urgentului, mi-am continuat drumul, deși pe tot parcursul acelei alergări spre casă, în mine se zbătea ideea de a mă întoarce spre ce am lăsat în urmă. Era foarte interesantă senzația ce o trăiam. Cu cât mă îndepărtam de biserică și alergam mai iute, să nu cumva să mă răzgândesc, dorința de a mă întoarce se amplifica, dându-mi impresia că, de fapt, ceea ce se întâmpla în acele momente nu era altceva decât imaginea întregii mele vieți. M-am luptat cu acest gând pe tot parcursul drumului. Când am ajuns însă acasă, m-am grăbit să deschid tableta ca să-mi verific corespondența. Mi-au distras atenția și mi-au consumat energia niște mesaje și câteva știri ce par foarte importante, dar nu neapărat necesare prin rețelele de socializare. În timp ce găteam, am deschis televizorul din bucătărie. Mi-au bombardat mintea deja obosită știrile zilei. Gălăgia și multitudinea informațiilor mi-au înecat gândurile și emoțiile care mă cuprinseseră în drumul spre casă. La acestea se mai adăuga și presiunea datoriei. Trebuia să termin toate treburile casei ca la carte, până la ora când eram programată la cabinetul de înfrumusețare. Toate aceste chemări de rutină, acea împărțire a minții și a energiei, au fost mai puternice decât regretele mele și mostrarea conștiinței, pentru că nu-mi făcusem timp nici măcar câteva secunde să mă opresc și să privesc spre crucea din turla catedralei. La un moment dat însă, o idee copleșitoare mi-a invadat mintea. Ce ar fi, mă gândeam, dacă așa dintr-o dată aș lăsa toate acestea nefăcute și aș face o întoarcere de 180 de grade? Pur și simplu, mă gândeam, ce ar fi ca măcar o zi să probez ce înseamnă pentru viața mea interioară să mă întorc cu spatele la lucrurile pe care le-am considerat importante și care, de fapt, doar mi-au umplut timpul și viața fără să-mi aducă satisfacția sufletului după care tângeam. Nu neapărat că sunt rele, dar realitatea e că le-am acordat prioritate, ignorând esența vieții. Sub imperiul acestei idei, am lăsat toate treburile deoparte și, prăbușindu-mă pe un scaun în bucătărie, am lăsat ca imaginația mea să mă ducă în acea direcție. Mă vedeam lăsând toate vasele nespălate în bucătărie, îmbrăcându-mă la repezeală fără să fac dinainte un proiect vestimentar cu multicolore haine răsturnate pe scaune. Mă imaginam închizând orice sursă de comunicare cu exteriorul, nici telefon, nici tabletă, nici TV. Ce-i drept, De multe ori fac liniște în felul acesta, dar mintea mea tot vuiește. Atunci însă mă gândeam la un alt fel de liniște, pe care aș numi o liniște cu scop. În mijlocul ei nu sunt doar reduse la tăcere toate vocile din jur. O percepeam ca pe o liniște a ascultării. Conversezi cu tine însuți și cu Dumnezeu și îl auzi pe El șoptindu-ți ce a vrut să-ți spună de mult timp, dar tu nu ai auzit. Mă imaginam animată de hotărârea liniștii cu scop străbătând orașul. Mă îngrozea ideea că până să ajung la locul țintei, prea ușor liniștea mea ar putea fi tulburată. Și atunci, adânc răscolită de teama de a nu pierde cursa din cauza neliniștii, m-am gândit că voi face un maraton al liniștii. Sună poetic sau realist? Soluția era să alerg pe lângă oameni, precum aș alerga pe lângă copaci, pe lângă zgomotul mașinilor, ca și cum aș alerga prin ploaie. Nu conta imaginea exterioară, o femeie alergând pe străzi în plină zi, ci scopul urmărit, maratonul liniștii unui pământean, pentru a ajunge în fața unei catedrale cu sufletul descătușat de zbateri, cu dorința de a auzi șoaptele cerului. Căci ce le pasă tuturor dacă azi ești un alergător printre ei în maratonul agresiv și obositor al vieții în care urmărim faima și bunăstarea și mâine, nu mai ești și nu știi exact ce va fi cu tine, de ce ai ajuns la final cu sufletul tulburat, neînțelegând de ce ai alergat și te-ai zbătut în lume, când răspunsul a fost aproape de tine. Ar fi fost exteriorizarea unei puternice tânjiri ce se zbătea în sufletul meu și preț de câteva minute eram hotărâtă să trec la acțiune. Pe de altă parte însă, în mintea mea s-au născut rețineri. N-ar fi fost un gest de absurd eroism? Nu mi-aș fi adăugat o suferință în plus vieții și așa destul de complicate? Și ce ai făcut în final? Te-ai întors în acea zi în parcul catedralei? M-ai făcut curios. Tabloul tău devine tot mai interesant de privit, dragă Adelaida. Crezi asta? Cu certitudine, tastă Andrei gândindu-se cu admirație la soția sa. Deci, hai să continui. În final, am acceptat ideea acestei acțiuni ca nefiind încadrată în jurnalul unui eroism ieftin. Am definit-o ca fiind pur și simplu ceea ce îmi doream și ce simțeam și că era imperios necesar să se deruleze în filmul vieții mele și dacă nu aș trece la acțiune, nu aș mai putea trăi nici măcar o zi pe acest pământ. Și chiar dacă aș supraviețui, aș fi o ființă vie în exterior, dar moartă pe dinăuntru. Crucea îmi crea senzația că, mai presus de condiția umană limitată, există ceva dincolo de orizont, ceva ce i s-a hărăzit ființei muritoare, pentru că omul are în el dorul după infinit și nu ar putea să-l aibă dacă cineva infinit nu l-ar fi sădit în el. Îmi imaginam acea scenă, eu în fața catedralei, îmbrăcată simplu, stând acolo așa cum eram eu, fără artificii cosmetice, fără mască în suflet. Poate că doream să reduc la tăcere vocile despre cine nu sunt eu de fapt. Am pus la socoteală că voi fi puțin rușinată de oamenii ce m-ar zări și m-ar judeca aspru la prima vedere, însă m-am liniștit la gândul că majoritatea trecătorilor nici nu ar ști ce se petrece cu adevărat cu mine. Cum nici eu nu știu ce este în sufletul unuia pe lângă care trec pe stradă. Cu fața și ochii poate că zâmbește, chiar dacă o mare durere se zbate înăuntrul său. În final, am ajuns cu imaginația în fața catedralei. Spre surprinderea mea, m-a copleșit pe neașteptate o tristețe nemărginită. Văzându-mă în fața catedralei, mă gândeam. Și ce dacă am ajuns acolo? Și ce dacă voi avea acel timp în care voi putea să privesc spre crucea din vârful ei? Și ce dacă am făcut un oarecare sacrificiu să ajung acolo? Cu ce mă ajută toate acestea? Ce știu de fapt eu despre cruce, despre cer, despre condiția umană? Am citit atâtea cărți, o mulțime de tratate filosofice, m-am învârtit în lumea celor mai strălucite minți. În final, viziunea a murit când a intrat Ziana în casă. Am realizat că pe ea prea puțin o mai puneam la socoteală din pricina listei din mintea mea. Nu că nu aș fi făcut totul pentru ea, mâncare, curățenie, dar timpul acela intim între mamă și fiică, mai erau câteva zile și ea pleca la studii. O vedeam și pe ea trudită, cu sufletul stors de mari neliniști ascunse. Am stat de vorbă cu ea, sau cel puțin am încercat să fac aceasta, căci aveam inspirația că vorbesc doar ca să nu tac și că sufletul meu gol nu are ce oferi fiicei mele pe care o iubesc. Această neputință datorată goliciunii mele interioare m-a pus din nou pe gânduri. Doar pentru alinul acestei suferințe și ca să mi-astâmpăr dorința răvășitoare de a-mi ajuta fiica, mi s-a redeșteptat dorința de a mă întoarce în locul din fața catedralei. Dar era o dorință irealistă, pentru că aveam programarea la salonul de înfrumusețare. Am ajuns la salon în timp. Am ieșit de acolo cu un zâmbet de triumf. Frumusețea învinsese încă o dată. Cât timp? Nu știam sigur, dar socoteam că va ține câteva zile, până la următoarea programare. Simțeam că, odată cu acest refresh cosmetic, înviase femeia din mine și, pe moment, credeam că e bine așa. Eram ca de obicei, copleșită de un simțământ înșelător, acela că e posibil de data aceasta să nu mai fie nevoie să ajung la următoarea programare pentru că frumusețea odată împrospătată poate fi nepieritoare. Știam în adâncul sufletului cât era de neadevărat, dar mă lăsam în voia acestui simțământ, căci el îmi dăruia o satisfacție de moment. Condusă în interiorul meu de această prospețime, simțeam că înviaseră în mine, în toată plenitudinea lor, dorințele de a profita de micile plăceri ale vieții, pofta de a merge la shopping. Aveam multe de cumpărat pentru familie, dar micile dorințe feminine, acele egoisme pe care le adăugasem la lista cumpărăturilor necesare, păreau să împodobească acest cadru de rutină al gospodinei din mine. M-am îndreptat spre supermarket, făcând o recapitulare a listei de cumpărături în minte, ca nu cumva să uit ceva. Gândurile mi s-au încălcit când am ajuns la concluzia că trebuia să mai tai de pe listă pentru că banii nu mi ajungeau. Mă luptam cu mine însă pentru a renunța la lucruri care mi se păreau necesare, având impresia că nu aș putea funcționa normal fără vreunul din ele. Lume multă, gălăgie, pe lângă listă și alte oferte. Te prinde, uiți din nou de toate cugetările existențiale, de blestemul scurtimii vieții. Tot sistemul lumii creat de omul modern are parcă această țintă, să te facă să uiți că ești un călător în această lume și că nu e nimic cu tine dincolo. Pe moment, ai impresia că ești veșnic și totuși nu ești. Ai impresia că ești cel mai nefericit om dacă nu îți poți împlini micile dorințe de pe lista de cumpărături. Totodată însă, chiar dacă ți-ai satisfăcut acele mici sau mari plăceri, te confrunți cu o mare deznădejde, văzând că lucrul pe care l-ai dorit cu atâta nesaț nu are valoarea pe care ai plătit-o pentru a-l avea și, chiar dacă ar avea o valoare, dintr-o dată te trezești că îți dorești altceva pentru care trebuie să o iei de la capăt, cu luptă și jertfă, pentru a ajunge, de fapt, tot în același punct. Astfel, independent de voința ta, condus de o voință a comunității, ajungi să te agăți de lucrurile trecătoare, luându-le drept scop în viață. Adela se opri aici din tastat. Andrei își aminti că, în adâncul sufletului său, simțăminte asemănătoare se răsculaseră cu multă intensitate atunci când fusese crunt dezamăgit de marea zădărnicie a vieții, după ce Ziana anunțase că intenționează să părăsească orașul pentru a studia medicina într-un alt centru universitar din țară. Destăinuirile Adelei îl repuneau în fața celor momente de suferință când, sprijinindu-se de pereții din living, se târâse înspre biroul său. Atunci își asemuise zbaterile sale sufletești cu chinurile legendarului rege Tantal al Lidiei de a nu putea sorbi nicio picătură de apă, ce îi se prelingea pe lângă buze, cruntă pedeapsă pentru încercarea de a fura nectarul și ambrozia zeilor spre a le dărui muritorilor. Ce straniu e construit sufletul uman! Din această durere comună și din aceste căutări se renăștea flacăra iubirii pasionale pe care o crezuse de mult stinsă. Simțea totodată că era înscrisă în genele lui dorința ca această fericire să nu se sfârșească niciodată, cu atât mai mult acum când, după atâta zbucium și pe temelia unei suferințe și mai mari, ea se construia. Nutrea speranța că trebuie să existe o cale pentru recuperarea fericirii pierdute prin durerile ce acum îi uneau. Era doar un început. Atâtea vorbe de spus și sentimente trezite la viață, atâtea întrebări care necesitau răspunsuri, atâta vitalitate și capacitate de contemplare a vieții care se aflau în construcția interioară acestei femei ce își sacrificase propria-i complexitate pentru înălțarea lui. Avea impresia că doar pentru a o asculta preț de câteva minute și-ar da viața în schimb. Deci, hai să vedem. De la salon ai ajuns la supermarket și... Tastă el cu mult interes, cuprins de febrilitatea suspansului și de o duioasă fascinație dusă până la adorație față de această lume feminină copilăroasă și sofisticată. Deci, reluă el stângaș discuția, ești la supermarket și faci cumpărături, bănuiesc că acum ești tot în acel loc. Ha, 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 da, da, sunt tot la shopping. Își trimiseră unul altuia un emoticon care simula voia bună. Deci, sunt în supermarket. Și? În timp ce îmi fac cumpărăturile, observ că oamenii care stau la rând nu mai au răbdare. Se poate citi pe fețele lor anxietatea, nemulțumirea. Și eu care credeam că Adela e femeia care tace, precum tace luna, monologa scriitorul zâmbind, în timp ce își petrecu mâna prin părul negru, ușor grizonat. Dar oare aprob tot ce spune ea pentru că mă simt recucerit sau sunt de acord pur și simplu cu ce spune? Se întrebase pe parcursul discuției, dar nu reușea să își dea sieși un răspuns, deoarece informațiile de la Adela curgeau repede, precum un torent de cascadă, și mintea lui de bărbat rațional lupta să le proceseze în aceeași cadență. Adela era tainică și spontană, adâncă, zbuciumată sau plină de pace, precum o mare, concluzionă scriitorul Andrei Stejaru, în timp ce aștepta derularea povestirii ei. Dintr-o dată, mi-a fost atras atenția de o doamnă frumoasă care stătea și ea la rând și care nu avea foarte multe în coșul de cumpărături. Doamna m-a fixat dintr-o dată cu privirea, de parcă ar fi citit pe fața mea gândurile care se zbăteau înăuntrul meu. Dacă stau să mă gândesc mai bine, motivul pentru care i-am atras atenția, cred că a fost uimirea de pe chipul meu când am descoperit că poate exista și o ființă liniștită în mijlocul unei lumi agitate. Fața creolă era întinsă și senină. De departe se vedea că era o frumusețe de femeie și, analizând-o cu o mai mare atenție, mi-am dat seama că era mult mai înaintat în vârstă decât crezusem inițial. Această observație m-a făcut să îmi pară mai interesantă ființa de care îți vorbesc. Emana naturalețe și multă limpezime și pe fruntea ei înaltă am găsit un soi de lumină ce seamănă cu fericirea. M-a atras acest amănunt și, continuând să privesc spre fruntea ei luminoasă, am făcut o analogie între ea și crucea din vârful turnelor catedralei din centru. Femeia era îmbrăcată în alb, fustă albă, cămașă de in imaculată. Parcă Dumnezeu trimisese în adins o femeie cu chip de înger să îmi iasă în întâmpinare, descoperind în ființa mea dorința arzătoare de a avea o întâlnire cu el. Era înaltă de statură, un păr lung, negru, tenul măsliniu și buzele roșii. Ochii ei albaștri erau atât de limpezi, încât de fiecare dată când privirile noastre se intersectau, îmi sporea și mai mult uimirea. Mi-am dorit din toată inima să pot schimba măcar câteva vorbe cu acea femeie, dar fiind absorbită cu socoteala cumpărăturilor, m-am lăsat distrasă, însă este foarte interesant ce s-a petrecut apoi. Te ascult cu interes. Andrei îi trimise soției sale un emoticon care simboliza o îmbrățișare. Îl înduioșa până la lacrimi acest catarsis al ei și feria acestor momente unice nu mai avea prejudecăți vis-a-vis de sistemul de referință la care ea se raporta, adică crucea. Sufletul ei era precum o floare de noapte ce se deschidea larg la sărutul genei de lumină, dând un nou sens vieții lui Cerbede. Ca și cum i-ar fi cunoscut gândurile, ea îi răspunse cu un emoticon care sugera o strângere în brațe. Pe chipul lui de ascet înflori un surâs larg. Îi trimise un gif cu un bărbat ce oferea flori. Lucruri mici, copilărești ce pot schimba destine mari, tastăia. Da, ai dreptate, în cuvință el cu un fel de remușcare în suflet, pentru că în realitate nu își aducea aminte de cât timp nu îi oferise un buchet de flori. Te iubesc, tastă deodată, simplu și cu naturalețe, mirându-se în următoarele momente de curajul său, de dorința atât de arzătoare de a-și exprima sentimentele. Un răstimp nu primi niciun răspuns de la ea. Poate greșise că se avântase prea devreme în a spune te iubesc de pe un profil fals. Miza pe care o crease rostind aceste cuvinte era mare. Putea să piardă enorm sau să câștige în aceeași măsură. Chiar dacă ar fi pierdut, socotea ca o mare fericire faptul că își putuse exprima adevăratele lui sentimente. Era însă frământat, căci calea de la virtual la real era atât de întortocheată. Firul Ariadnei era acum firul Adelaidei. Dar cine era el? Nu se regăsea nici în Tezeu, nici în Prințul Mishkin, nici măcar în Oliver T. Se regăsea în bărbatul care se descoperă tot mai mult pe sine însuși. Nu un erou creat de mintea umană prin intermediul buxurilor sau al Facebook-ului, ci unul în carne și oase. Iată omul, nu cel recreat de o minte umană, ci acela care e real și pentru care viața are sensul ei unic și copleșitor, nu prin evadarea din realitate, ci prin înfruntarea ei, chiar dacă aceasta implică o confruntare cu copleșitoarele limitări umane. Deci, să continui, rei? Nu te plictisesc? Tastă ea fără să facă vreo aluzie la declarația anterioară. Te rog, continuă, nu mă plictisești deloc, dimpotrivă. Povestește-mi cu lux de amănunte. Unei femei îi stă bine să aibă simțul detaliilor și să se exprime dezinvolt. O face mai fermecătoare. Depinde. Femeile cu adevărat fermecătoare sunt acelea care știu când să vorbească și când să tacă. Tu știi când să vorbești și când să taci. Cu privire la el, era uimit de faptul că era în stare să lase totul cum ea direcționa și era plăcut surprins de ceea ce descoperea în el însuși. Din locul ei, de asemenea, și ea era surprinsă de toate trăirile ce le avea. Credea în adâncul sufletului că, la capătul firului, era soțul ei și o fascina această aventură misterioasă. Ceea ce o făcea să se simtă în siguranță era faptul că, negreșit, conștiința nu îi mai cerea un tribut cum fusese în timpul comunicării cu Mihai Danciu. Mai târziu, reluând cele trăite, a înțeles ce mare putere are în lumea spirituală legea conștiinței pe care Dumnezeu a așezat-o în om pentru a-l avertiza când alege răul și a-l îndemna înspre bine. Câteodată îi trecea prin minte acest soi de gânduri. Oare nu din cauza prea multei singurătăți și suferințe, a confuziei și crizelor de identitate, am ajuns să nu mai pese dacă îmi pun sufletul în palma unui necunoscut? Dacă acest necunoscut nu este soțul meu și nici măcar Mihai Danciu, ci pur și simplu acela care se pretinde a fi un adolescent care, în spatele cortinei, râde de mine, sau un bărbat care nu urmărește altceva decât să profite de mine? Dar aceste întrebări nu o tulburau atât de mult, precum o limpezea starea de bine și credința că, la capătul firului, era iubitul inimii ei și că acum retrăiau momentele de îndrăgostire ca pe vremea când el, fiind asistent universitar la facultate, o căuta la cămin și petreceau ore în șir împreună, nesăturându-se unul de celălalt, având ca subiect de discuție o idee filozofică, sau flecăreau nimicuri ce li se păreau mai importante ca orice în lume, pentru că se iubeau. Acum când, povestindu-ți toate acestea, reiau firul a ceea ce s-a întâmplat, consider ca fiind și foarte amuzant. Dintr-o dată m-am dus direct spre ea. Am întrebat-o așa pe nerăsuflate și fără niciun ocoliș. Așa-i că sunteți diferită? Sunteți o femeie fericită, nu-i așa? Prima reacție a femeii a fost nedumerirea, mai ales că eu, în timp ce accentuam pe aceste cuvinte diferită, fericită, o priveam direct în ochi cu multă implorare, așteptând confirmarea ei cu nerăbdare, ca și cum de răspunsul la această întrebare depindea punctul de sprijin al întregii mele lumi. La început, mi-a creat impresia că nu înțelegea prea bine ce se întâmplă, mai ales că eu, părăsindu-mi locul meu din rând, cu dorința să ajung la ea, am atras atenția celor din jur. La toate acestea se mai adăuga și faptul că tonul vocii mele era destul de ridicat. Femeia s-a încruntat ușor și lumina pe care o identificasem pe fruntea ei fericită s-a focalizat deodată într-un singur punct al frunții, ocută între sprâncenele ei negre, care, culmea, avea tot forma unei cruci. În acel moment am primit dintr-o dată o revelație legată de această ființă. Fericirea ei nu se datora unui hazard care este ca aruncarea de zaruri. O parte a oamenilor lumii sunt fericiți pentru că așa le-a fost dat și altă parte sunt nefericiți. Nu! Acea fericire era născută dintr-o mare durere umană. În sprijinul acestei observații, o grimasă ce semăna cu un fel de durere pe care aș putea o numi durere fericită, se așternu pe chipul ei când fusese nevoită să facă un pas înainte în rândul unde aștepta. Femeia a șchiopătat de un picior. Acesta era un indiciu clar că era umană. Nu era înger, chiar dacă era îmbrăcată toată în alb. Am fost surprinsă încă o dată de mine însă, de răutatea absurdă a inimii mele și de egoismul acesta nesuferit care zace în firea umană. Îți poți imagina cât de ilogic poate fi egoismul din noi? Să-ți găsești liniștea descoperind suferința semenului. De multe ori m-am gândit că răutatea îl face pe om să se simtă incomod față de el însuși și că pentru a avea un dram de bunătate în inimă prin care să renunți la tine în favoarea aproapelui, măcar cu gândul, dacă nu cu fapta, ar merita să dai tot ce ai în lume. Tu nu ai simțit aceasta? Părerea mea este că fiecare om este construit să fie așa în interiorul său și când nu este așa, îl cuprinde nefericirea. Și de aceea, contemplând chipul acelei femei, m-am gândit că trebuie să aibă o inimă tare bună pentru a fi fericită. Oamenii în lume se împart în două mari categorii, buni și răi. Fie că îi numești milostivi și nemilostivi, plini de iubire sau plini de ură, darnici sau egoiști. Aceasta am simțit-o dintotdeauna în mine, înainte de a pricepe o iotă din adevărul care stă în spatele acestei împărțeli. Crucea lui Hristos. Părerea mea este că oricine știe în străfundul ființei lui toate acestea, este glasul conștiinței pe care Dumnezeu l-a așezat în om. Și tocmai acest glas îl cheamă spre măreție și sărmanul om fuge în sens invers, trece pe lângă chemarea vieții lui, cum am trecut eu pe lângă crucea aflată în vârful catedralei. Ești o adevărată scriitoare, Adela! Ai mult talent și ești o excelentă observatoare a realității, tastă Andrei. Nu știu dacă este chiar așa. Orice om cred că ar trebui să fie cel mai iscusit scriitor al propriei vieți. Dar să continui. Eram copleșită de gândurile ce îmi treceau cu multă rapiditate prin minte, privind chipul acestei femei și așteptam cu mult interes răspunsul ei. Da, sunt diferită și da, sunt fericită, a șoptit ea cu o voce dulce, dar puțin răgușită privindu-mă cu luarea minte. După ce a rostit aceasta, s-a oprit și am intuit că o mare frământare o cuprinsese, deși fața îi rămăsese mai departe scăldată în lumină. Clătina doar din cap și respira adânc. În acel răstimp de tăcere, privea spre mine, dar prin mine, ca și cum o scenă i s-ar fi derulat prin fața ochilor și ceea ce vedea îi punea la încercare afirmația. Crede-mă, m-a cuprins un fel de reverență amestecată cu spaimă în timp ce o priveam. Sunt diferită pentru că sunt evreică, a continuat ea, hrănindu-și parcă dorința de a străluci prin mirarea oglindită în ochii mei larg deschiși. Dar sunt diferită și deoarece sunt o evreică creștină, adică eu cred că Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Și crucea lui împarte lumea în două mari categorii: cei care cred în jertfa lui Hristos și sunt izbăviți și cei care vor pieri pentru că nu vor să creadă. Și pe deasupra, femeia își însoțea afirmația ridicând mâna dreaptă în sus. Ascultând-o în timp ce mă minunam de cuta dintre sprâncenele ei ce îmi părea că seamănă tot mai mult cu acea cruce de pe turla catedralei, trăiam impresia că Dumnezeu, de a cărui existență încă mă îndoiam, dorea să îmi dovedească faptul că există și că îi pasă cu adevărat de mine, trimițând un înger exact în locul cel mai agitat al peregrinării mele pe pământ, supermarketul. Mai mare însă a fost surprinderea mea când, aplecându-se spre mine, femeia mi-a șoptit cu un fel de mister parcă în vocea ei dulce, ușor răgușită, având un accent ciudat. Te-am visat azi noapte, draga mea. Erau două planuri care se derulau în același timp în visul meu. Într-un plan al visului, erai tu la o răscruce de drumuri în viață, iar în celălalt plan am văzut derularea unei întâmplări din Biblie. Prorocul Elisei, omul lui Dumnezeu de care el se folosește pentru învierea unui copil. Însă, în visul meu, copilul erai tu, iar omul lui Dumnezeu care luptă cu moartea și câștigă viața era chiar soțul tău. De data aceasta nu mai înțelegeam nimic. Cuvintele ei mi se păreau învăluite într-un mare mister. Primul impuls a fost acela că ar fi bine să curn discuția, care, pe de o parte, mă înfricoșa, dar, pe de altă parte, îmi crea impresia că ar fi condusă de o forță superioară căreia nu mă puteam împotrivi. Vă rog frumos, ați avea timp să discutăm după ce plătim? Am îngăimat această întrebare cu timiditate, dar cu dorința de a elucida misterul ce îmi părea tot mai atractiv, ca și cum aș fi avut în fața ochilor mei o carte a cărei intrigă e plină de suspans. Eu însă-mi fiind eroina principală ce a coborât de pe paginile ei în lumea reală. Da, a răspuns ea, să plătim la casă cumpărăturile, apoi vă aștept pe una dintre băncuțele din parcul aflat în fața supermarketului. Mulțumesc! M-am întors în locul unde mi-am lăsat coșul de cumpărături și, în acel timp cât am așteptat să-mi vină rândul, ne-am amintit de vechiul truc folosit încă din antichitate, numit Dieu e mașina, adevărat miracol care survine pentru a transforma brusc destinele oamenilor. Da, căci, așa cum am mai spus, omul rău nu poate fi fericit și omul este rău dacă nu are ceva mai presus decât el însuși să îl ridice din acea mocirlă a răului. Trăiam deci o senzație copleșitoare că întâlnirea cu evreica aceasta creștină și visul ei ar putea fi un veritabil de o mașină al vieții mele și aceasta mă cutremura, dar mă și entuziasma, pentru că i-am socotit întotdeauna pe cei oameni care experimentează o intervenție supranaturală ca fiind aleși de Dumnezeu. Parcă nu mai conta nimic din ce adunasem în coșul de cumpărături. Pe deasupra, totul în lume mi se părea lipsit de valoare față de aceste momente de excepție și așteptam cu nerăbdare să descopăr unde mă va conduce providența ce îmi ieșise în cale, tocmai într-un supermarket agitat și tocmai când mă simțeam mai nevrednică pentru că nu îmi făcusem timp pentru a-mi exprima reverența. În timp ce așteptam la rând și frământam în minte cele petrecute, am ajuns la o concluzie. Degeaba mi-a ieșit providența în cale dacă nu voi înțelege de ce a fost trimisă și cum voi putea schimba mecanismul vieții mele de acum încolo. Ca și cum acea femeie mi-ar fi cunoscut gândurile atunci când m-am așezat pe bancă lângă ea, privindu-mă cu un fel de mister, mi-a spus aceste cuvinte: pentru acei care nu au ochi să vadă miracolele lui Dumnezeu, ele nu pot lua ființă în viața lor. Noi, pământenii, numim minuni lucrurile supranaturale, dar eu cred că Dumnezeu numește minuni acele lucruri pe care oamenii le văd prin ochii Lui. Acesta este cel mai mare miracol, să vezi lucrurile din fiecare zi, mici sau mari, prin ochii lui Elohim, singurul Dumnezeu adevărat. A scos din geanta ei o Biblie. Mi-a întins-o. Am luat-o cu mâna tremurândă și cu o privire uimită. Dacă te vei strădui să o citești, mi-a spus, vei înțelege tot ceea ce acum îți este învăluit într-o mare taină, miracolele din fiecare zi, miracolele de la cotitura vieții și, mai presus de orice miracole, calea spre viața veșnică și fericirea celor care găsesc încă de pe pământ împărăția cerurilor. După ce mi-a zis toate acestea, s-a ridicat să plece. Câteva secunde am rămas nemișcată, năucită. Când m-am dezmeticit, femeia era la o oarecare distanță. Am alergat după ea. Am apucat-o de colțul hainei, ca și cum aș fi vrut să fiu sigură că nu o scap din mâini. S-a întors învăluindu-mă cu o privire blândă. Vreau să vă întreb, am îngăimat, dacă ne vom mai revedea și unde? Cu un zâmbet strălucitor, mi-a dat un răspuns la fel de enigmatic. Ne revedem la Ierusalim, draga mea. Străduiește-te să citești Cartea Sfântă și apoi ne vedem la Ierusalim, acolo unde Mântuitorul a unit cerul cu pământul prin cruce. S-a depărtat, apoi a dispărut din raza mea vizuală, fără ca eu să mă pot mișca din locul meu o bucată de timp. Și când m-am dezmeticit, am început iar să mă întreb dacă a fost om sau înger, ce însemna acel vis, unde aș putea găsi în Biblie acea întâmplare. Există o cale tainică prin care viața a învins moartea? E accesibilă pământenilor de rând sau doar unor aleși? Andrei a tăcut un timp și timpul acela s-a prelungit. Și Adela tăcea. Tăcerea a fost spartă de zgomotul deschiderii ușii biroului scriitorului, de pașii greoi din living ai titanului cu părul ușor grizonat, precum sultanul de argint față de care Adela se simțea o Lorelei. Ajuns în dreptul ușii camerei unde era ea, Andrei se opri. O vreme zăbovi. Îl invadară niște gânduri care îl făceau să se simtă nepermis de umil, ca și cum intenția ce îl mânase în această direcție i-ar fi diminuat din valoare. Mereu crezuse că bărbăția autentică se măsoară în funcție de invincibilitate, orgoliu și neînduplecare, de aceea îl străfulgera gândul de a renunța, însă alte șoapte din interiorul său continuau să îi argumenteze că nu există mai mare fericire pe pământul acesta unde nimic nu e desăvârșit decât a avea lângă tine o ființă încântătoare care te iubește pentru ceea ce ești tu însuți. Și atunci când ai acea iubire, nu ai pierdut lumina, iar când nu o ai, bâjbâi în beznă. Nu, nu voi amâna, își spuse cu o intensitate zguduitoare. Și în acele momente îi se înfiripă în suflet un sentiment necuprins pe care nu îl cunoscuse vreodată. Și sub imperiul acelui sentiment nou care s-a născut în el, îi se deslușea că de-abia acum, în drumul umil spre ea, își regăsea adevărata lui bărbăție. Simțea că orice bărbat a fost creat cu idealul de a se pierde pe el însuși pentru iubirea unei ființe care a dăruit afecțiunea. Să te știi de neînlocuit lângă ea, iată un loc în lume care îți aduce o neasemuită fericire. Numai un orb nu ar putea vedea că, în acest gol al lumii, Dumnezeu a creat un loc al fericirii, un astru strălucind în noapte, acolo lângă ființa hărăzită de El să te iubească. Renunțând la egoismul, mândria, aroganța despre care crezuse că sunt pilonii demnității lui, Andrei își regăsea identitatea, o demnitate înălțată, regenerată prin iubirea care se lepădă de sine. Fugise de acceptarea propriei identități din pricina contradicțiilor interioare încolțite în sufletul lui în timpul copilăriei, de teamă să nu îi aducă suferință, dar iată că acum descoperea nu doar eliberare de o mare și veche suferință, ci și ridicarea spre o nouă și incomparabilă măreție. Intră! Îi strigă ea de dincolo de ușă. Și când el deschise ușa, ea stătea cu fața spre fereastră. O geană de lumină pătrundea prin perdeaua trasă. Am venit, Se bâlbâi el pe tonul unuia care ar fi lipsit de acasă timp îndelungat și reîntoarcerea îi stârnea emoții prea puternice. Și pentru că ea continua să stea nemișcată, cu fața întoarsă spre geam, îl încercă un nou val de emoții, de aceea se bâlbâi și mai tare când se strădui să-și continue fraza începută. Vorbe incoerente, ca și cum tocmai el, un om al cuvântului, nu ar fi știut niciodată să rostească sunete articulate. Andrei, în încercarea eșuată de a-și exprima trăirile în fața ei, de a reda prin cuvinte rostite semnificații cu totul noi și într-un mod cu totul diferit de ceea ce fusese până acum, ceea ce se petrecea în el, simțea cum broboane de sudoare îi curgeau pe frunte, dădu să se șteargă cu podul palmei uitând că are în cealaltă mână o cană de ceai fierbinte. Scăpă cana pe podea. Se sparse cu zgomot, iar el, simțindu-se vinovat de stângăcia lui, se trase câțiva pași îndărât. Adela se întoarse cu o uimire rătăcită. Privirea îndreptată în jos se opri asupra cioburilor împrăștiate pe podea. Ridicând privirea, îi se intersectă cu a lui preț de o clipă pentru că, în următorul moment, simți cum o invadau emoții puternice, aproape să-i curme răsuflarea. Înaintă cu pași mărunți, un pic nesigur spre bărbatul din pragul ușii, încremenit acolo, năucit de intensitatea acestor momente așteptate de o viață și stingherit din pricina banalului eșec masculin, cana de ceai spartă. Adela avea părul în dezordine, iar pe buzele ei se întâlneau și un zâmbet și un suspin. Avea cearcăne în jurul ochilor, dar albastrul lor strălucea, în timp ce toată ființa ei părea că pășește, îndreptându-se spre el, spre o tainică înflorire. Se opri brusc undeva la jumătatea distanței ce îi despărțea. Părea o ființă plăpândă, tocmai ea pe care el se sprijinise, ce avea nevoie de reazem. Îmi pare rău, l-am făcut pentru tine, îngăimă el, ca și cum prin această scuză ar fi putut curma luptele ei, dar și ale lui, și astfel se oferea a-i fi reazem. Ea, în timp ce își mototolea un colț al capotului de satin, mai făcu un pas spre el, dar se opri din nou. În aceste momente, privindu-l de aproape cum stătea năucit în fața ei, tras la față, nebărbierit, cu părul răvășit, cu mobilitatea specifică a nărilor când se lupta să ascundă ceea ce era în sufletul lui, ea a înțeles mai mult decât putea el glăsui. Îl iubea și nu ar fi putut schimba nici umbra lui pentru oricât de multă lumină. Dar tu nu ai ore la facultate? Îl întrebă pe un ton duios, matern și dulce, care îi dezvăluia că nu întrebarea în sine conta, ci tot ceea ce ea dorea să transmită prin inflexiunea vocii. Încurajat de tonul folosit de ea, înțelegea că sufletul acesta de femeie se îndepărtase de el doar pentru a se întoarce cu și mai multă căldură. Se iubiseră, dar ceva dispăruse din viața lor, se căscase un gol între ei, format din mii de îngrijorări, din nimicuri ale vieții moderne, care le furase bucuria de a se ști iubiți pentru ceea ce ei înșiși erau. Te simți mai puternic cu cât te simți mai iubit, mai capabil cu cât ești mai infirm, dacă ești înconjurat de o dragoste adevărată. Când ai pierdut această dragoste, ești dezorientat în viață. Dormiseră în același pat, dar se aflaseră la o enormă distanță sufletească unul de celălalt. Vanitatea, egocentrismul, iată cei doi mari dușmani ai iubirii între un bărbat și o femeie. Un suflet de femeie și un computer, egocentrism. Un suflet de bărbat și un computer, vanitate. Un buton, un click, taste, o lume virtuală, și un drum care mereu se întrerupea înainte de momentul crucial al întâlnirii, căscând și mai mult prăpastea ce îi despărțea, prelungind agonia maratonului fără sfârșit. Dar este un punct de maximă coborâre. Pentru unii poate însemna începutul urcușului, pentru alții prăbușirea iremediabilă. Unii pământeni se transformă atunci în mesageri ai divinității, alții devin și mai îndrăjiți. Unii se cred izolați și se izolează mai mult, se gândesc la ei înșiși. alții văd dincolo de singurătatea lor și caută absolutul în ochii ființei iubite. Se gândesc mai mult la ea decât la ei înșiși. Este o regăsire, un drum spre dumnezeire. O ușă deschisă a sufletului spre semen deschide fereastra providenței. De la această fereastră se văd perechi de îndrăgostiți care dansează. Foșnetul rochiei ei este înfâlfuit de aripi, iar șoaptele lui ca ale unuia care crede că nu îi lipsește nimic pentru că are o siguranță. Este iubit. O, ce har divin să fii iubit! Pentru cine ești, dar mai mult de atât în ciuda a tot ce ești, iubit în clipe frumoase și iubit în vremuri de restriște. Femeia vieții scriitorului stă la locul ei, dar el o vede dansând, ieșind pe ușă, dereticând prin bucătărie, dăruindu-i timpul ei. Zâmbește, dar el o vede înflorind. Dar fie că stă și îl așteaptă, fie că dansează și cântă, fie că surâde, fie că șterge o lacrimă, îl face să creadă că el este ținta tuturor acestor trăiri, că îi este credincioasă. Ce își putea dori mai mult de atât? Deși obosită și cu părul răvășit, o vede pe Adela strălucind și parfumul ei îl atrăgea spre drumul vieții care are drept țintă regăsirea identității. La capătul drumului îi se înfățișa o făptură de-a dreptul cerească, ce învinsese lutul, partea sa materială, jumătatea lui. Iar el îi vedea cugetul în loc de chip, regăsea întânjirea lui nesațul după iubirea pe care amândoi o căutau, căci înțelegeau că doar providența i-a dus în acest punct. Dibuind unul în căutarea altuia, cu sufletul încercat, când se îmbrățișară, avură impresia că Dumnezeu se coborâse a Ievea. Nu mai vezi nimic altceva, doar vorbele șoptite, sărutul care atinge fruntea, răsuflarea celui iubit foarte aproape de tine, te fac să crezi că ești în brațele providenței. Ea plângea și râdea în același timp, evocând un nume drag, Andrei, o, Andrei! Iar el, dezmierdat de firele mătăsoase ale părului ei, mai departe, pradă jalnicei neputințe a glăsuirii, tânșea în inima lui de poet să poată așeza cuvintele în grai, astfel încât ea să înțeleagă ceea ce vedea și simțea el acum, dar nu reușea să zugrăvească nici măcar în minte ceea ce era în oglinda subconștientului, de aceea se tot bâlbâia. Ce vreau să zic, spuse el într-un sfârșit, este că te iubesc, Adela, te iubesc și voi lupta ca să îți demonstrez. Am greșit, dar îți promit că... Te rog, mi-ai demonstrat deja, îl întrerupse ea, recucerită de feeria clipelor, fiind capabilă să ierte totul într-o clipă, să-și aducă aminte doar de lucrurile bune, fapt care îl făcea pe el și mai dornic de a-și relua ideea. Voi lupta, da, voi lupta să trăiesc pentru tine, să te fac fericită, iubito. Ascultându-și, își pierduse ea însăși puterea de a-și exprima gândurile, căci percepea în vorbele lui și o nespusă dezmierdare, dar și un iminent pericol pentru ea însăși dacă s-ar lăsa în voi acestui sprijin. O tainică speranță, o îngrijorare pentru inima ei, pentru rănile ei nevindecate, dar și o mare deznădejde, căci oricâtă lumină și încântare emana sufletul pe care îl iubea, acesta era totuși ca o umbră în comparație cu adevărata lumină pe care tocmai o descoperise în regăsirea sufletului pereche.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.